valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të veçojmë. Ndërpritet greva e shëndetësisë në Kosovë. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për formimin e shtetit palestinez pranë Izraelit, thot Hillary Clinton. Mediat amerikane njoftojnë se presidenti Obama mund të heqë dorë nga mburoja raketore në Evropë. Në Pakistan sulmohet kombëtarja e kriketit e Sri Lankës. Për këto dhe përmbajtje tjera, mollësisht në vazhdim të emisionit. Si shtam në hapi është ndërprerë ngreva e punëtorëve shëndetësorë në Kosovë. Marrëveshja është arritur në orët e para të mëngjesit të sotëm mes qeverisë së Kosovës dhe Këshillit Kombëtar të Federatës Sindikale të Shëndetësisë. Nënkryetari i Federatës Jahir Muloli thotë se marrëveshja parashet krijimin e komisioneve që do të shqyrtonin kërkesat e sindikalistëve. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Në orët e hershme të ditës së sotme, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës dhe Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës kanë arritur një marrëveshje për ndërprerjen e grevës shtatëditore. Nënkryetari i Federatës së Shëndetësisë Jahir Muloli thotë se marrëveshja është arritur për krijimin e komisioneve që do të shqyrtojë kërkesat e sindikalistëve.
Kemi marrë premtimin e qeverisë se do të implementohet marrëveshja 100% kurse do ta monitorojë Këshilli për Drejtat e Njeriut. Dhe çdo muaj qeveria do të raportojë Këshillit për Drejtat e Njeriut sa është implementuar marrëveshja. Jemi marrë vesh të formohen grupe të ekspertëve nga parlamenti, cilë do të bojnë një projekt për zgjidhje të gjitha problemeve në shëndetësi.
Kërkesat e sindikalistëve ishin rritja e pagave për 50%, kthimin e procedurë i miratimit të ligjit të punës, ligjit të sigurimeve shëndetësore, ligjit për greven, ligjit të organizimit sindikal, si dhe ligjit të pagave. Nuk dihet nëse do të përmbushen të gjitha këto kërkesa. Zoti Muloli pohon se nga kryeministri i Kosovës janë dhënë premtime që do të ketë një angazhim të shtuar nga ai për përmirësimin e gjendjes në shëndetësi.
Ne kemi marrë premtimin e kryeministrit, i cili personalisht është angazhuar, është marrë zotimi se sot do të thirrën kryetarët e komunave dhe do të fillojë teknikisht të zgjidhet problemi edhe për qendrat familjare, kurse për sektorin ditësor dhe kryesor nuk do të ketë ngjecje, por do të vazhdojë pagesa edhe draftimi i ligjeve të cilat i parashoj marrëveshje.
Sipas një njoftimi të qeverisë, kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi u zotua për angazhim konkret të qeverisë në mënyrë që problemet e grumbulluara në sektorin e shëndetësisë të zgjidhen me një dinamik të përshpejtuar. U arrit pajtimi përbashkët që t'i propozohet Kuvendit të Republikës së Kosovës që të formojë një grup pune të përbërë nga deputet, ekspertë fushës dhe përfaqësues të Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës për ofrimin e zgjidhjeve për problemet në shëndetësi, thuhet në njoftim. Greva e mjekëve kishte hyrë në ditën e 7 kurse përfaqësuesit e sindikatës paralajmëruan edhe protestën nëpër rrugë nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Zenel Buzuku.
Jerusalem. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e ka rikonfirmuar përkushtimin e Washingtonit për bisedime paqësore dhe krimin e shtetit palestinez pranë Izraelit për të zgjidhur konfliktin izraelito-palestinez. Në vizitën e parë të saj në Izrael, kryediplomatja amerikane i bëri këto komente për atakimit me Benjamin Netanyahu, liderin e partisë së gjathtë Likud, i cili është zgjedhur të formojë qeverinë e re. Clinton është takuar më pas me presidentin Shimon Peres, ndërkohë që ka përsëritur përkrahjen e Washingtonit për presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas, me cilin do të takohet mërkurën në bregun perëndimor. Washington. Mediat amerikane kanë raportuar se presidenti Barack Obama i ka dërguar një letër presidentit të Rusisë në cilin i ka sinjalizuar se Shtetet e Bashkuara mund të heqin dorë nga dislokimi i sistemit të mbrojtjes raketore në Evropën Lindore, nëse Rusia do të ndihmonte që Iranit mos zhvillojë armë bërthamore dhe raketa me rrezet gjata veprimi. Gazetat New York Times dhe Washington Post kanë shkruar se letra është dërguar presidentit rus Dmitri Medvedev ka mesi i shkurtit. Zyrtarët të cilët e kanë përshkruar përmbajtjen e letrës kanë folur në kushte anonimiteti. Raportet thonë se Rusia ende nuk i është përgjigjur letrës së presidentit Obama. Washington. Kryeministri britanis Gordon Brown ndodhet në Shtetet e Bashkuara për takimin e tij të parë me presidentin Barack Obama. Para vizitës në Washington, Brown ka thënë se do të flasë me Obama mbi nevojën e bashkëpunimit global për përballje me krizën ekonomike. Pekin. Emisari ri amerikan për Koren Veriore Stephen Bosworth mbërrin sot në Kin për të filluar bisedimet që kanë të për qëllim ta bindin Penjanin të ndërmarrë hapa drejt çarmativit. Kjo është vizita e parë e zotit Bosworth pas emërimit të tij për të mbikëqyrë negociatat bërthamore me Koren Veriore. Bosworth pas Pekinit do të vizitojë edhe Tokion dhe Seulin. Lahore, Pakistan. Persona tërmatosur kanë sulmuar kombëtaren e kriketit të Sri Lankës para ndeshjes së sotme në Pakistan. Njoftohet se 5 oficer policie janë vrarë dhe disa lojtarë të kriketit janë plagosur. Policia tha se 10 sulmuesi kishin zënë pusin autobusit e ekipit afër stadiumit kryesor në qytetin lindor pakistanez Lahore. Zyrtarët nuk thanë se kush mund të ishte prapa sulmit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Mos miratimi projekt dokumentit për strategjinë kundër korrupsionit është i parësueshëm, thot Hasan Preteni, kreu i Aliancionit Kosovar Antikorrupsion. Ndërkaq Riza Smaka, deputet dhe antar i Komisionit për Buxhet e Financa, thot se projekt dokumenti është refuzuar pa pozicionime të deputetëve në baza partiake. Kronike Bekim Bislimit.
Zoti Preteni thot se projekt dokumenti ka kaluar të gjitha procedurat e shqyrtimit, por mos miratimin e tij nga Kuvendi i Kosovës e quan lajm të keq për vetë Kosovën.
Në kuvend tri komisione funksionale e kanë aprovu strategjin dhe më pastaj ndodhe që kanë ndodhe që me 26 shkort një gjë tjilë të mos aprovuat nga kuvendi. Po thëmë është lajmë i keq për Kosovën që mos të kem një dokument bazë. E dëmton luftën kundër korupcionet sepse me strategji e më pastaj me plan të veprimit do të përcaktohen detyrat konkrete që institucionet do të i kryjnë.
Ndërka Riza Smaka, deputeti kuvendit të Kosovës dhe antari Komisionit për Buxhet dhe Financa, thotë se projekt dokumenti për strategjinë kundër korrupsionit nuk është miratuar për shkak se ai nuk ka qenë i përpiluar si duhet dhe se i kanë munguar udhëzimet precize. Ai thekson se në këtë rast nuk ka pasur pozicionime të deputetëve në baza partijake dhe se kundër miratimit të këtij projekti kanë votuar deputetët e pozitës dhe opozitës.
Ka pas mjaft deputet pikrisht nga partitë politike pozitare që nuk e kanë mbështet, nuk e kanë përkrahë këtë dokument. Deputetët kanë vepruar ashtu si duhet veproj deputetin.
Deputeti Smaka ka shtuar se Kosovës i nevojitet një strategji efektshme në luftë kundër korrupsionit dhe se ajo duhet të realizohet në mënyrën e duhur.
Dhe bëjmë diçka që është dobine qytetarit, të gjithë neve, si qytetarit i vendit, që ka nevoj për shumë punë dhe njerisht është i kapluar me korupcion, basi tema topikë është korupcion.
Ndryshe, zoti Preteni thekson se në projekt dokumentin për strategjin kundër korupcionit nuk është punuar si shtaj ad hoc.
Kam punu përfaqësuese më shumë se 30 institucioneve të ndryshme të Kosovës, duke marrë parasysh edhe nga ekzekutive, edhe nga qytetësore dhe shoqëria civile, mediat, UNDP-ja, mekanizma ndërkombëtar, duke pasur edhe ekspertë Këshillit të Evropës dhe është punu me një seriozitet shumë të madh, me pjesëmarrje të respektueshme dhe për mua si udhëheqi i agjencionit me të vërtetë ka qenë shumë befasuese dhe parasyshme pse kuvendi në seancë plenare refuzon një dokument të tillë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kriza e thellë ekonomike dhe sociale në Maqedoni është një nga faktorët që mund të kenë ndikuar në paraqitjen e dukurive negative në proceset zgjedhore. Ekspertët thonë se varfëria bën që njerëzit në raste të caktuara të humbin edhe vlerat morale, vetëm për të përfituar të mira materiale nga partitë politike që për të ardhur në pushtet janë të gatshme të luajnë me vlerat e shoqërisë. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Shkaqet për të gjitha incidentet që po ndodhin në proceset zgjedhore qëndrojnë edhe në krizën e thellë ekonomike, morale e të vlerave që kanë mbërthyer shoqërinë në Maqedoni. Kështu vlerësojnë ekspertët duke komentuar shqetësimet gjithnjë në rritje për atë që po ndodh në Maqedoninë në prag të çdo cikli zgjedhor.
Kan bënë me krizën shoqërore, krizën e identitetit, atë që themi në përballjen e qytetarëve me papunësinë, me varfërinë dhe kjo gjë i bën që në përgjithësi edhe zgjedhjet e net janë me shumë deformime dhe me shumë probleme, madje në përgjithësi të karakterizuara me dhunë, reketime dhe gjëra të tjera të cilat ne e dimë shumë mirë.
Tha Lulzim Murtezani, profesor i psikologjisë në Universitetin e Shkupit, ndërsa Hasan Jashari, sociolog, thotë se e gjithë kjo që po ndodh dëshmon edhe njëherë se Maqedonia ende është larg demokracisë apo se institucionet e këtij shteti ende janë larg të qenurit funksionale.
zhvillimi i demokracisë në Maqedoni, institucioneve demokratike gjithashtu është në krizë. Dhe gjithë kjo krijon pasiguri të njerëzit, edhe politikën e kupton si një fushë gare në të cilën duhet të fitojnë. Vende pune duhet dikush të pasionohet brenda NATO-s, të merë pozicione të cilët në bazë të kualifikimeve të tij profesionale nuk e ka.
Psikologu Murtezani thotë se sigurt të funksionojnë institucionet, shumë lehtë mund të evitohen lëkurë devijante dhe Maqedonia të radhitet në grupin e vendeve me demokraci të përparuar, ku proceset zgjedhore janë lëkurë normale e madje edhe të shenjta, pasi qytetarët zgjedhin lirë shumë dhe padhun, ata të cilët do të kujdesen për të ardhmen e tyre.
Ne nuk mund të kërkojmë nga një individ të jetë i sinqert, të jetë i ndershëm, të jetë principiell, nëse institucionet nuk janë të sinqerta. Me këtë nuk duhet të përgjithsoj se në vendin tonë gjithë institucionet nuk janë të sinqerta. Por duhet të them se kemi raste në të cilat sinqeriteti mungon pikrisht edhe të ato.
Por sociologu Hasan Jashari thotë se partitë politike nuk janë të vetëdijshme për pasojat që do të ketë shoqëria me veprimet e tyre, që për momentin shihen vetëm se në prizmën e interesit të tyre.
Partitë politike janë si ndërmarrje, të cilët duan të nxjerrin fitim. Nuk bëjnë llogari shumë për atë se si do të jetë qeverisja. Në shtetet me demokraci liberale të zhvilluar, ideali kryesor i elitave politike në pushtet është se si më mirë të qeverisë, si të krijohet mirëqenia sociale. Këtu është e kundërta.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rruga Durrës-Kukës-Morin do të përfundojë në qershor të vitit 2009. Kjo është të paktën ambicia e qeverisë së Shqipërisë duke u referuar punimeve në teren të një prej projekteve më të rëndësishëm të infrastrukturës rrugore. Kronike e përgatitur nga korespondentja jonë në Tiranë Menada Zaimi.
Ministri i Transportit Sokollu Dashi thotë se deri tani kanë përfunduar 76% të punimeve në terren.
Deri tani rruga po ecën në fatin e programuar, po ecën me ritmin e programuar të punimeve. Një projekt i tillë shumë kompleks dhe shumë vështirë, gjithmonë ka të papritura që mund vinë në rrethana të ndryshme, por ato janë kapërcyer në kohën e tur dhe sot jemi brenda fazave kontraktuale, gjë që më bën optimist për përfundimin e rrugës brenda fazës kontraktuale për 30 qershorit. Sot jemi në 76% të punimeve të kryera dhe jemi në rreth 80% në gërmimin e tunelit, që është edhe pjesa më e vështirë e rrugës. Pra kanë mbetur rreth 600 metra për të takuar të dy frontet e punës dhe për të pasur përfundimisht një tunel të hapur.
Nën kryetari i grupit kuvendor socialist Erjon Braçe mbron të tjera argumenta mbi ecurin e punimeve në rrugë. Braçe sjell si shembull vonesa serioze sipas tij në punime në segmente të tilla si Milot Rrshen apo Kalimash Rexhepaj. Por kundështia më e fortë të majtëve lidhet me koston e rrugës.
Segmenti Rrshen-Kalimash tashmë është më i njohuri për shkak kostos të tij maramëndse mbi 1 miliard euro, dhe po ti referohesh thjesht vetëm zërit të gërmimeve të kryera. Të shifrat lënë shumë për të dyshuar, pasi i bie që ne të kemi një rrugë rreth 56 kilometra ose më mirë të kemi një tunel 56 kilometra të gërmuar në gjerësinë e 4 kursive të një autostrade dhe në thellësi 9 kate të një pallati. Imagjinoni se çka ndodhur. Domethën segmenti Rrshen-Kalimash zë gati 82% të buxhetit Ministrisë Transporteve për këtë vit. Qeveria ka përdorur ëndrrën e shqiptarëve për të bërë para.
Por ministri i Transporteve Sokollu Dashi thotë se rruga ka kosto të lartë për shkak të terrenit të vështirë nëpër të cilin kalon.
Rruga sigurisht është e kushtueshme, por po të kemi parasysh terrenin ku kalon, kjo bëhet më së kushtueshme. Dhe mjafton të jap një ilustrim që në vërtet kjo rrugë shkon diçka mbi 10 milionë euro për kilometër, por duhet të kemi parasysh se brenda rajonit ton ka rrugë që nga vajtë dhe 22 milionë euro për kilometër dhe nuk ka një kosto fikse që mund të adaptohet. Për 1 kilometër rrugë, kjo është gjithçka në përsi të terenit ku kalon, të standardeve të rrugës.
Krahas tunelit, një ndër më të mëdhenjtë në Ballkan, rruga që do të lidhë Shqipërinë me Kosovën do të ketë plot 27 ura, vetëm në segmentin Rrshen-Kalimash. Në përfundim të saj, ajo do të mbahet mend po aq për debatin e fortë politik që kanë gjallur, që gjithsesi justifikon për masën e këtij investimi gjigant në infrastrukturën rrugore në vend. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Në Kosovë ndërpritet greva e punonjësve të shëndetësisë. Hillary Clinton thotë se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për formimin e shtetit palestinez pranë Izraelit. Mediat amerikane raportojnë se Barack Obama mund të heqë dorë nga mburoja antiraketore në Evropë. 5 policë të vrarë është bilanci nga sulmi në Pakistan kundër kombëtares në kriket të Sri Lankës. Dhe Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.